فواصل راديو سيسيلي. Апрельнең эшесе атна кеш китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Казандагы язучы драматург Туфа Миңнуллин белән хушлаштылар. Хушлашу чарасыннан кайбер эзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Татарстан һәм Башкортстанда матбугат иреге торышы турында журналистлар фикерләрен ишетербез. Мөселманнар тәнкыйтьләп килгән Тынычлык яратылышы фестивале Казаннан Пермгә күчә. Кабан күле хәзинәләре фильмы 10 миллион долларга төшәчәк. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бүген татар халкы, драматург Татарстанның халык язучысы, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Туфа Миңнуллинны соңгы юлга озатты. Мәрхүм белән хушлашу Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында булды. Хушлашу мәрәсиме 3 сәгатьтән артыкка сузылды. Анда гади халык белән беррәттән дәүләт түрәләре дә катнашты. Хәзер хушлашу чарасыннан кайбер чыгышларны тыңларга тәкъдим итәбез.
Газиз милләттәшләр, Туфановының иҗатташлары, татар халкы, республикабызның җәмәгатьчелеге зур югалту душар булды. Татарстанның халык язучысы, театр сәнгатенә зур өлешен керткән әдип, дәүләт советы депутаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе Туфановының безнең арабыздан китте.
Күп рәхмәтләр, исәк тә аз булды. Чөнки туган халыкка хезмәт итәрче, туган татар баласы, авыл баласы, үзенең дигән фикерләре белән, үзенең Алла Тәгаләдән әти-әсенә биргән сәләт, талант белән, урпагыбызда безнең күңелләребезгә килеп керде. Туфанны ничек бар шулай ярашышады кетуі дейді. Чөнки өзіміздің язмышымызға битарап болмаған әр кіші, аның әр сөзі, әр ұмтылышы, әр әрекетін, әр әрекетін күзетіп тұрса, ол әр вақыт біздің тұрда, өзіміз тұрда болды. Біз бұл ұшырашыдан тағында Өзіміздің құрылғалы кеттіріп, түйіп, үшкерге, ешерге дейшіміз. Рахмат, барсышында, сен өз бұрышаңның халықымыз, еліміз алдында намыс бірен өтеді. Рахмат, жетпа, орныңыз мақтамыз.
Бүгін бүтін татар халқы өзінің затты олын бейік язушысын сондай қазаға. Бұл қадарды сағышма мәтәрі Нұғайынымнан 99 жыл әдек қатула Тұқайын жатқандаған ұлған. Тұрғанаға Тұқайдан Тұрған ижатынан өткен әдейді. Олар Тұқай тұғырлығы, Тұқай талқырлығы, Туфан фидайлығы, туфан ұлтатлығы хас еді. Туфанаға халық ялшысы есімін өткен әдетлер арасында халыққа ең яқын тұрған, халық көңілінің түріне өткірген әдет еді. Ол мұны өзі де тұйып, сезіп, біліп кешеді. Халық түшіншесі аның үшін ғазизлерден ғазиз татар мидәт еді. Ол қашақта менің милләтім, менің халқым жүйесіндегі біргіна милләттенде, біргіна халыққанда үстін түгіл, әмі ол біргіна халыққанда түгілді түгіл дияр еді.
Thank you.
Yazışı Tufan Minlulin yaŋa bistə tatar ziratında yerləndi. Xoşlaşış arasına xalq köp yığılğan idi. Video yazmanı həm fotolarını bizning internet səhifəmizdə qorarğa mümkin. Adresimiz ozatlıq.org. Orenburg Tatar Teatri qarşındakı birlik fondu vəkilləri də Tufan Minlulin bilan xoşlaşış üçün Qazanğa kildi. 2012-ci il başında Mirxaydar Feyzi ismindəki Orenburg Tatar Dövlət Drama Teatri ağımdağı yılını Tufan Minlulin yılı deyib iğlan etkən idi. Şul oğaydan kalendar albomda işləndi. Tolıraq edib Orenburgda Хабаршебез Фируза Абсаламова Сили.
20 ел ішінде Оренбург татар театрының саңа жетекшісі Рустам Абдуллаев язушы Туфан Мингнулин әсерлері бойынша 10-ға яқын спектакль қойды. Ә 2011 елда драматургның бір елі 2 әсері сахналастырылды. Нәзір білен түр спектаклі театр репертуарында ойыруша популярлық қозанды. Сыңғы 2 ел ішінде гіне артистлар білен бірге Туфан аға Татарстанның 20-ләген районында болып тамашашылар білен ұшырашты. Бірнеше ел әлік театр қаршында театрға ердәм ету мақсатынан ұйыштырылған бірлік фонда ағзалары білен тығыз ілімтеді тұрып қызматташлық етті. Узған елні еңі театрал сөзінде де Туфан Мингнулиннің түш әсәрі бойынша қойылған спектакльнің премьерасы білен ашылған еді.
Сонан да мен бұл спектакльнің түшінде көрдім. Әдетте түшлерді тұрдылам. Мен әшіше түш бұл бір спектакль етіп көрдім. Қарап отырдым. Ояндым да шушы спектакльнің эчтәлеген язып койдым. Менә таңлап бирмәде. Хәтта менә персонажларның исеме дә истә калды. Берсенең Елена дигән. Менә күрәсең, бу әйбер нәрсә өчен кергән? Мен аны сак уйладым. Күрәсең, менә бу милләтләрнең аралашуы, бер-беребен аңлашуы, кешенең яшәеше, аның рухи дөньясы. Күрәсең, мине һәр вакыт күрсәтеп йөреп, бу минем төшемә спектакль. Һәм мин моны Әрбәдә сөйләп бирәсең. Еш кына жиңел бар ебез бергә. Мин инде кемнеңдер гаепләргә дә жиенмим. Күрәсең, кешелек дөньясы шушы бит хәлгә килгәндер мин дип иреннән уйлый башламаганбыздыр. Үстән-үстән өрәк кенә үтеп китәргә җыенмаганбыздыр проблемалардан. Менә ул театрда да сизелә. Әй, комедия куябыз. Безгә комедия кирәк. Күңел ачарга гына. Ә бит тормышта бит уйландыра торган әйберләр бар. Зөле уйнап көлеп кенә яшәп булмый. Менә шушы әйберләр күрәсең минем бында уйда сеңеп калганнардыр да спектакль булып килгәннәрдер. Менә мин шушы кешемә кергән спектакль бүтәннәр белән уртак башласын дидем.
Шулай ук драматург театраль сезонның тантаналы яблуында да катнашты.
Оренбург безнең өчен ул якын шәһәр, чөнки биредә татар мәдәнияты иң беренче чатларында туа, беренче татар театры монда юша, без аны беләбез. Без олы хөрмәт белән искә алабыз Ашказарскийны. Оренбург ул һәр вакыт безнең телебездә бик күп бүгенге көндә дә язучылар биреп тора. Мисалы Хабибуллин менә Лерон Хамидуллин. Миңа иң ошаганы бүген бигрәк тә мин шундый бәйрәм көненә туры килдем. Безнең эшмәкәрләр, татар меценатлары сәхнәгә берәм-берәм менеп артистларга бүләкләр бирделәр. Рәхәт бер мизгел кичердем, кул шау утырдым, чөнки артистны сөендерү дөньяда иң саваплы эштер. Менә миңа безнең эшмәкәрләрнең улыгы бигрәк тә менә араларында бер хатын-кыз бар, менә бергә җыелып, бергә берләшеп, үзләренең эшләрен эшләү белән бергә милләт кайгысын кайгыртып, милләтнең киләчәге турында уйлап, менә алай яшәү ул инде зур зыялылык билгесе. Алар биргән бүләктән дә иң кыйммәте аның шушы зыялылык. Безгә бүген зыялылык җитеп бетми. Акчалы кешеләр күп ул. Акчаны табу авыр, әмма ләкин акчаны тота белү ул шулай бик зур акыл таләп итә. Менә акчаны милләт файдасына, халык файдасына тоту ул инде зыялылыкның иң югары билгесе. Мин моны кайткачтан әлбәттә Казанга да әйтәчәкмен. Мин инде әйтеп киләм, Казанның эшмәкәрләренә дә үз кулыгызга алып, үз күбәйберләренә бергәләшеп эшлик. Без әгәр дә халыкның рухын байыту өчен эшләшебез икән, сез менә шул рухлы байытучылар белән бергә янәшәдә булсагыз, сез матди яктан милләтдә тәрбия итсәгез, без рухи яктан ул вакытта гына яшәячәкбез дип мин әйтеп киләм. Шуңа күрә мин аларга бик зур рәхмәтле.
2012 елның гыйнвар аенда Туфан Мингнулин һәм Берлек белән хезмәттәшлек турындагы театр тарафыннан иҗат ителгән махсус календарь альбом дөнья күрде. Анда язучының 2011 елда Оренбургда булып, шәһәрнең тарихи урыннарында милләттәшләребез белән бергә төшкән фото рәсемнәре, шулай ук Туфан аганың Берлек фонды әгъзалары белән театрда һәм Болгарда бергә булган вакыттагы сүрәтләр урын алды. Туфан Миннуллин биргән вәгъдә буенча 2012 елдагы Оренбург татар театрының яңа сезоны да драматургның яңа әсәре буенча куелган спектакль премьера белән ачылырга тиеш иде. Оренбург татарлары Туфан Миннуллинның үлемен татар халкы өчен зур югалту итеп кабул итә һәм якыннары белән кайгыларын уртаклашып, аларга сабырлык тели. Ә инде Туфан Миннуллинны соңгы елга Берлек фонды әгъзалары да озатты. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Ел саен Парижда урнашкан чикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы бу көнгә туры китереп үзенең яңа хисабын игълан итә. Чираттагы хисапка караганда 2012 елның башыннан гына дөньяда инде 21 журналист һәлак булган. Аларның күбесе сугыш барган Сомали һәм Сүриядә. Һәм быел хисапның шулай ук үз илләрендә матбугат иреге үсешенә каршы төшкән җитәкчеләр исемлеге дә бар. Журналистлар хукукларын яклаучы оешма бу исемлекнең елдан-ел үсүенә игътибар итә. Русиядә журналистларны кешегә санамаган ирекле матбугат үсешенә аяк чалган җитәкчеләр арасында 2 кеше. Хәзерге премьер, инде киләсе атнада Русиянең президенты булачак Владимир Путин һәм Чечня башлыгы Рамзан Кадыров аталган. Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләренең мәгълүм мәчаралары белән мөнәсәбәтләрен инде алар үзләренә карата тәнкыйтькә ничек карый һәм матбугат иреге үсешен хуплыймы? Бу хакта без берничә журналист белән сөйләштек. Азамат Салихов, Русия дәүләт телевидение радио ширкәтенең Башкортстандагы хезмәткәре. Рөстәм Хәмитов президентлыкка килгәчтә үзен демократик җитәкче итеп күрсәтте, аның белән алдан килешмичә сөйләшеп интервью алып була иде ди. Әмма тора-бара бу үзгәргән. Республикада язарга сөйләргә ярамаган темалар арткан. Аларның берсе түрәләр тормышына кагылган тема ди Азамат Салихов.
Ну, видите, когда пришел Хамитов, он показал себя таким демократичным человеком, который может совершенно спокойно без таких согласований дать интервью. Он действительно такой адекватный, как нам казалось. Но потом все поняли, что очень сложно какие-то материалы делать без согласования с его аппаратом. Видимо, появился какой-то круг у него ближний, который стал формировать эту политику информационную, в том числе ему навязывать, наверное, я так думаю. Но, во всяком случае, теперь делать все самостоятельно не удается, насколько я понимаю. Ну, вот последний пример, когда речь шла о покупке дорогих автомобилей для руководителей районов, было несколько скандальных таких событий, когда, может быть, вы слышали, у нас есть поселок Курман, где был взрыв арсеналов, и там до сих пор многие люди живут и не получили компенсации в разрушенных домах. Так вот, там был такой нашумевший момент, когда глава приобрел себе автомобиль, собирался приобрести автомобиль за 3 миллиона рублей. При этом, как бы ссылаясь на то, что нет денег на ремонт этих домов, это все стало известно журналистам. Насколько я знаю, многим запретили это показывать.
Русия телеканалының Башкортстандагы хәбәрчесе Азамат Салихов булды. Журналист Илшат Джиханшин инде 5 еллап Уфада зур ягулык ширкәтләренең берсендә матбугат хезмәтендә эшли. Элекке чорлар белән чагыштырганда матбугат хәзер иреклерәк ди ул.
Әгәр чагыштыруга килгәндә 5 ел элек, 6 ел элек булган хәл белән бүген көнне чагыштырганда, әлбәттә, хәзер аерым матбугат басмаларында сүз иреклегенең үсмерләре сизелә дияргә була. Ул башына калмай, кайсыбер матбугат басмалары һаман да инде шул кысалар үзләрен шул кысада тоткан күкләр тоела. Но бар хәзерне укырга кызыклы, мавыктыргыч гезләр элек тегәрәсми булып чыкланылып, шул официоз дибертелгән гезләр дә хәзер кайсыберләре шок дигән аны инде теге проблемалар мәкаләләр язып, тәнкыйт мәкаләләре язып, хәзер укучыларны кызыксындыра ала дип уйлыйм мин.
Сезнеңчә бу президентлыкка Хәмитовның килүе белән бәйлеме, яисә матбугат башка үз дөньясы белән яшиме?
Мин уйлыйм, бу бәйле процесс дип. Бәйле һәм аның янындагы шул дигәнеңде, аның янындагы кешеләр, может, аның командасы белән дә бәйледер. Әлбәттә, мин түгел генә әйтәм, бу бөтен матбугат басмаларына да кагылган матбугат кама гомен басмаларына түгел, телевидение, радиога да, бәлки, может, мин инде теге айрым ниндидер бер басмаларга генә нинди шундыйдыр инде. Яшел юл бирәләрдер. Шундый рак булырга. Аңсын әйтәмен, теге эштән кухнясын күрмәгәчтен. Ну, шул, ну, әйткәнчә инде, әле менә бар из ниләр костер матбугат басмалары. Электричә дәвам итәләр, инде рамкаларда ул күренеп тора, кысылган форматта дигәндәй. Борлар, костер бирәләре, мин инде шулай тиз арада үзгәреп, чиктер иркенәеп, иңатлап киткәннәре. Бу теге коллективларның төшле булуы белән бәйлеме, иде сынапта шул кемнәрнедер аларга яшәү юл ачуы белән бәйлеме? Икесе дә булырга мөмкин.
Әмрен, сезгә Башкортстаннан караганда Татарстанда матбугат иреклеме, юкмы, анда чагыштырып карасагыз, нәрсә дип әйтердегез?
Мен уйлыйм, гомумән Татарстанда журналистика мәктәбе ничектер көчлерәк, алар ничектер катырак, тәрбияләп дигәндә инде нык шанагу мәктәбе үткәреп, шуның исәбенә көчлерәк журналистика бар дип исәплим мин Татарстанда, әмма сүз ирекләре буенча аерма юк дип исәплим. Ул Татарстан матбугаты Башкортстан белән кушалаштырып караганда, күрсәтү башлаганда, ну еш кына теге өстенлерәк булып күренә инде, яхшырак булып, шундый укучыга якынрак, кызыклырак, актуальрак проблемаларны гарап күтәрә. Аны шул журналист мәктәбенең көчле булуы, тәҗрибәләре аларның шундый зур булуы, шуның исәбенә дисәк.
Дип сөйләде Башкортстан һәм Русияның журналистлар берлеге әгъзасы Илшат Җиһаншин. Башкортстандагы матбугат иреге темасын әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстан журналистлары Татарстандагы иҗат киңлегенә күпмедер дәрәҗәдә кенләшеп тә карый. Чыннан да Татарстанда матбугат иреклеме? Президент Рөстәм Миңнеханов мәгълүмат чаралары вәкилләре белән ничек аралаша? Бу хакта Казанның эфир телевидениесе хезмәткәре Шамил Садыйковтан сорадык.
Бу үзе гади кеше, үзе гади авыл кешесе мөнәсәбәте дә кешеләр белән аралашу формасы да аралашуның эчтәлеге дә шундый ук. Гади, бик гади.
Үзенә каршы тәнкыйть булса, ул аңа ничек карый?
Ну, тәнкыйтькә карата ниндидер агрессия мен дә күргәнем юк әлегә. Төп нәрсәсе эчтәлеге шул менә аның гадилегендә, авылчанлыгында наягында. Сәбәбе дә шундадыр мөнәсәбәтләрнең позитив һәм гади булуының. Авылчанлыгында. Татар кешесенең ул теге үзара мөнәсәбәт тә үзенчәлекле бит милләт ара дигәндәй.
Татарстанда язырга я сөйләргә тыелган темалар бармы?
Ни темалар амки? Менә хәзер уйлыйм, хәзерге вакытта искә төшерә алмыйм. Минем өчен ул ниндидер тема юк, ярамаган. Әлбәттә, бар ниндидер журналистик этикасы, әлбәттә, ул милли дини мәсьәләләрдә, шәхси тормыш мәсьәләсендә, балаларның шәхси мәнфәәтләр мәсьәләсендә ниндидер ул нормалар бар, әлбәттә, ул һәрбер журналистның баш уенда фикерендә, ләкин нидер сәясәт, административ темаларда мин сезгә әйтә алмыйм нидер тиктәне, яки нидер ярамаган теманы. Мактап әйтергә теләмим сезгә. Ничек бар шулай да.
Дип сөйләде эфир телевидение каналы хезмәткәре Шамил Садыйков Алсу Кырмашка. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сезнең чат Татарстанда, Башкортстанда матбугат иреге бармы? Бу хакта фикерләрегезне Азатлык.org сәхифәсе форумына яза аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Дөнья яңалыкларына күчәбез. Дөнья банкы нефть бәясенең артуы һәм һава шартларының начар булуы сәбәпле азык-төлекнең кыйммәтләнүен белдерә. Әмма бу кездә көтелгән яхшы уңыш бәяләрнең төшүенә китергә мөмкин. Белгечләр фикере белән Наив Акмал таныштыра.
Бер елдан аз гына элегрәк дөньяда азык-төлек бәяләре марша бер кайчанда булмаган дәрәҗәгә күтәрелеп, бераздан кире төште. Дөнья банкы бу үзгәрешләрне зур игътибар белән күзәтеп бара. Банк белдерүенчә, азык-төлек бәяләре бу ел башыннан бирле инде тагын 8%-ка күтәрелгән. Дөнья банкының баш икътисадчысы Хосе Куэсте:
Right now we have the level of prices.
Бәяләр 2011 елның декабре белән чагыштырганда 8%-ка артты. Хәзер алар 2011 елның февралендәге тарихи биеклектән бары 6%-ка гына түбәнрәк.
The historical peak in February 2011.
Бу елның беренче чирге турындагы хисапка караганда, бәяләр азык-төлекнең дөгедән кала барлык төрләренә дә күтәрелгән. Дөньяда бодай бәясе 6%-ка, шикәр бәясе 5%-ка арткан. Куэста әйтүенчә, бәяләрнең артуы беренче чиратта энергия чыганакларының кыйммәтләнүе һәм бу елның беренче айларында һава шартларының начар булуы белән бәйле. Bu bayalarning ortuvi dunyo ko'lamida da tubaklarda da ko'rina. Ham bu ortuvning sabablari birinchi shiratda neftning qimmatlanuvi, Aziyadagi oziq-tulik importlovchi illarning ehtiyoji zo'r bo'lu, dollarning arzonligi, Yevropada ham kunyoq yarimsharda havo shartlarining nochar bo'luvi bilan bayli. Shuliq vaqtda Dunyo bankining bu hisobinda umid uyatuvchi shartlar turunda da aytiladi. Hisobga qaraganda, bu yil ham 2013 yilda yaxshi o'ng'ish yig'ilib, oziq-tulik bayalari tushar deb kutiladi. 2010 yil oxirida ham 2011 yil boshida oziq-tulik bayalari ko'tarilishi natijasida egincilar ehtiyoj eng zo'r bo'lgan oshliq turlarini ko'proq yashib, o'ng'ishni orttirgan. BMO'ning Rimdagi oziq-tulik ham avul xo'jaligi idorasining bosh iqtisodchisi Konsepsion Kalpa aytuvincha, oziq-tulik bayalarini ta'sir etuvchi boshqa shartlarda bor. Eng muhim shart albatta havo turishi. So'nggi yillarda dunyoning turli o'rinlarida egincilar uchun havo turishi bik nochar bo'ldi, ammo oldagi yillarda o'ng'ay havo bo'lar deb kutiladi.
We expect that there would be less unexpected events, and this is mainly.
Biz havo turishida kutilmagan hollar bo'lmas deb kutamiz. Bu umidlar meteorologiya agentliklari farazlarga negizlanadi. Ular o'z farazlarini so'nggi yillarda oziq-tulik yetishtiruvga aniq ta'sir etgan, ham bu yil olayoq kuchli bo'lmagan La Niña ham El Niño ko'rinishlarini negizli di Kalpa.
There should be less prominent.
La Niña ham El Niño dunyo okeanlarining suvini yoki jilinuvini bayli ham bor dunyoga ta'sir etuvchi bir-birsini qopma-qorshi ikki turli klimat ko'rinishi. La Niña quruqlik ham g'adatdan tash solqin qishlar olib kela, El Niño suv bosuvlar ham jilli qishlar keltiradi. Ularning ikkisi de igin o'ngishin niq kimita. Kalpa aytuvincha, agar bu yil havo shartlari kutilgancha yaxshi bo'lsa, mul egin o'ngishi bayalarning tushuviga ketirga tiyish. Ovul xo'jaligining har ulushinda muhim bo'lgan yog'liqning qiymatligi da oziq-tulik bayalari tushuviga qimoshovlamayashaq. Shulayda oziq-tulik ham ovul xo'jaligi idorasi bilgichlari oziq-tulik bayalarini kuzatib boruvchi bir kimda kelajakni zo'r ishonish bilan farazlay olmaydi. 2012-13 yil o'ngishlarini zo'r umid bilan qarovchi Dunyo bankida oziq-tulik ham avul xo'jaligi idorasida dunyoda havo turishining o'ng'ay bo'lishiga umidlar oqlanmagan ishroqda ehtiyojni qoplaw uchun yetarlik oziq-tulik to'planmalari bo'lmagan istatuta. Dunyoda oziq-tulik to'planmalari big oz, tegishlidan tubanroq bo'lu sababli dunyo bozorida vaziyat hali bek qo'rqinchli bo'lib qola. Ya'ni kutilmagan hollar kelib chiqsa, nochar egin o'ngishi sababli ko'tarilishi bayalarni tutqorlov uchun bir nida bo'lmayashaq di Kalpa.
BMO'ning Rimdagi oziq-tulik ham ovul xo'jaligi idorasining bosh iqtisodchisi Konsepsion Kalpa fikrlari bilan Noif Oqmol tanishtirdi. Boshqirstonda tarix til ham adabiyot instituti yashuvini 80 yil. Uni rasmiy belgilab o'targan jinolar institutning so'nggi vaqt tashlagan ishlari shoqdi. Misol uchun boshqirt xalqining 7 tomlik tarixini yozdi. Uning 5 tomi endi chiqdi. Shuning uchun boshqirt tilining akademik so'zligining 2 tomi dunyo ko'rdi. Ul borlig'i 10 tomdan turasha ham 2016 yilga tugallanishak. Bundan tashqari kelajakda boshqirt adabiyoti tarixi chiqarilishak. Institutning boshqa planlari bilan tanishtirganchi Ufada xabarchimiz Baytulla Fatxulin Boshqirstondagi so'z irigi turunda sili.
3 may kalendarda matbuot erkak kuni belgilangan Birlashgan Millatlar Uyushmasi tomonidan 1993 yilda e'lon etilgan ul data. Boshqirdistonda o'z erki, o'z ozodligi bormi? Jurnalist o'z fikrini qisqarib ayta olami? Uning o'tkir maqolalari basilami? Senzura nihilda. Boshqirdiston jurnalistlari birligi yetakchisi, respublikalarga qayov qarashli yashlik gazetining bosh muharriri Artur Davlatbekov erikli huz menen huz butqahan butamasqa saqara. Yetishirlikdin dürütün höylau, ul huz irki tivatala. Teki yaki bal artistin pastelinda soqqunuq ya bayara qaytkanda, ezapirlik dini Artur Davlatbekov.
Boshqirdistonda matbuot erki barma. Umman meni fikrim sal jurnalist ul irikli xalq. Agarda ul irki bulmaha xalqqa oqshagan maqallar bir vaqtda yaza olmaqina. Amma oshu irikti kim nisik anglay bitali. Ошо ирек исинде ниндидер адап, ахлак кагыдалары ятырга тийиш һәм журналист ошо чекти үтүп сыгырга тийиш түгелдер деп ойлайм мен. Һәм әлбәттә уга инде ирек биреп, уларда күршенин яки ниндидер билдәле кешен яки бер артисттың пастелина үтүп инеп яла башлай икән, бул инде әлбәттә әдәпсезлеккә керә. Соңгы елларда әйтергә кирәк, республикабыз матбугатында бик кызыклы материаллар күренә башлады. Республикабыз журналистлары да бигрәк тә Башкортстан телевидение журналистлары, һәм радио, һәм газет журналдарының журналистлары халыкты борсыган хәлләрдә бик әүдем күтәрә. Әгәр дә инде кайбер сактарда район хакимият башлыклары менә ни өчен минең районда суксынып йөрәгә дигән фикер менән җитәкчеләргә ошаклап шылтыратса, хәзер өнгө вакытта улар инде үзләренең хаталарын аңлап, ошо хатаны төзәтү ягын карай башланы. Һәм әлбәттә менә ошо халыкта борсыган мәсьәләләрне күтәреп чыгу ул журналистның төп бурычы. Һәм үземнең фикеремне тамлап шуны әйтергә әйтәм мин дә, ул республикала үз азатлыгы бар. Һәм киләсендә дә шулай дәвам итсенме, күп тимәм.
Башкортстан журналистлар берлеге рәисе, Яшлек газетаһының баш мөхәррире Артур Дәүләтбеков Башкортстанда Хугерка турында ошо фикерләрен белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәй фәндәр академияһы Өфө ғилми үҙәгенең тарих, тел һәм әдәбиәт институтының ойоштырылыуына 80 йыл. Ул Башкортстанда башкорт тел ғилеме, әдәби тел нормалары менән шөгыльләнә башлаган беренсе ғилми учреждение. Тарих, тел һәм әдәбиәт институты директоры Фирдәүс ханым Хисамитдинова.
Ысынлап та республикала беренсе фәнни академик учреждение. Һәм шулай ук әйтеп китергә кирәк, менә тәүге көннәрдән алып безнең институт ике юнәлештә эшләй. Беренсе ул теге фундаменталь фәнни эшләребез дип әйтәм инде. Икенче ул безнең практик эшләребез, ягъни менә тәүге елдар ул теге тел законы булмагалар, телде гамәлгә ашыру өстендә эшләгәнбез, ягъни менә алфавит булдыру, кириллицала, әдәби тел, шулай ук әйтәйек, орфография һәм башка дәреслекләр эшләү бөтен әмәле ошо безнең институт эшләгән. Шуның өчен ул тәүге елдардан ук экспедицияларга йөреп, башкорт теленең бөтен диалектларын өйрәнеп, пүдлекләр төзегән. Менә бу уның практик ягы. Ә инде әйтәйек, теге фундаменталь ягын әйтәйек, менә тәүге көннәрдән алып башкорт халкының Башкортстан тарихын, башкорт фольклорын, башкорт әдәбияты тарихын, башкорт теленең тарихын һәм уның грамматикасын өйрәнгән безнең институт. Шуннан һуңгы осырдагы иң зур эштәребез бул башкорт халкының 7 томлык тарихын яздык. Уның 5 томы чыкты. Менә яңрак кына уның исем туен узгардык конгресс холда. Шулай ук менә 10 томлык башкорт теленең үзлеген, академик үзлеген эшләй башланык. Уның 2 томы чыкты. Ел адағында 3-4 томдары сыға, шулай етіп, Алла берға 16 елда бұл қызметі бізділі тамамлайыз. Біздің институттың зор проекттарынан шулай ұқ 6 томлық башқұрт әдәбиәте тарихы, 36 томлық башқұрт фольклорының томдары башқұртса, һәм 12 томлық бізден аң сығарып өттігінде ұрысса. Мына бұл біздің ең зор іштәрі һәм олар тіге фундаменталь фәнгә Башкортстанның менә шу гуманитар фәндәренә нигез халыусы һәм уның теге төп эшләүчеләре без бит инде. Ну, әгәр дә инде дөймләштереп әйтһәк, бөтә республиканың гуманитар фәненә нигез халган институт безнең.
Быел тарих һәм әдәбият институтының 80 еллыгы президент Рөстәм Хәмитов фарманы менән рәсми билдәләнәсәк. Указга ярашлы юбилей сараларын үткәрүгә бәйле бөтә чыгымнар учреждениенең үзенең аксалары һәм бюджеттан тыш гонорар исәбенә финансланырга тиеш. Ягъни иң абруйлы гыйльми учреждение юбилеена республика катнашыннан акса тукмыйлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика Бөек Киңәшенең 67-нче еллыгын каршыларга әзерләнә. Бу көннәрдә һәммә мәдәни саралар, ярышлар Еңү байрамына арнала. Башкортстанда беренсе гыйнварга карата мәгълүматтардан күренүенсә, 4700 Бөек Ватан сугышы ветераны 63500 тол хезмәтләре итәпләнә. Әмма бу һәм көндән-көн кәмей бара. 9 майга тикле нисәу каларын беркем дә әйтә алмый. тормош бол. 9 майда исәндәрҙе хөрмәтләп, һәләк булғандарҙы һәм үлгәндәрҙе иҫкә алып байрам итәсәкбеҙ. Өфө ҡалаһы вице-мэры Сантимир Баязитов байрам барышы нисегерәк буласағы менән таныштырҙы.
9 майда иң беренсе Еңеү паркында беҙҙең республика етәкселеге ҡатнашлығында һәм шулай уҡ баш ҡала ҡунаҡтары ҡатнашлығында рәсми рәүештә ошо геройҙарыбыҙға сәскәләр һалыу тантанаһы менән сәғәт 11-дә башланасаҡ. Ошо тантананан һуң Еңеү паркында уларҙың концерт программаһы, шулай уҡ беҙҙең хәрби музейын менән танышыу һәм башҡа шундай саралар ҡаралған. Сәғәт 12-лә беҙҙең Ленин майҙанында Еңеү көнөнә арналған махсус программаһы, анда инде беҙҙең ветерандарға бушлай бутҡа таратыу, шулай уҡ уларҙы байрам тантанаһы менән уларҙы ҡотлау һәм башҡа матур саралар ҡаралған. Һәм киске сәғәт 8-дә киске программа башланасаҡ ошо уҡ майҙанда. Бында инде беҙҙең Башҡортостан һәм башҡала артистарының сығыштары ҡаралған һәм киске сәғәт 10-да Еңеү байрамы менән фейерверк.
Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимир Баязитов 9 май байрамы нисек буласағын ошолай итеп һөйләне. Өфө халҡы яҡындарын, туғандарын Бөйөк Еңеү менән ҡотлап, бушлай хат ебәрә ала. Баш ҡалала музейҙан хат тигән акция бара. Республиканың хәрби дан һәм илдә 12-нсе башҡорт кавалерия дивизияһы музейҙарына килеүселәр махсус бланктарҙа хат яҙып, Бөйөк Ватан һуғышы ваҡытындағы кеүек уны өсмөйөшө төбөкләп, республиканың теләһә ҡайһы нөктәһенә оҙата ала. Республика прокуратура Дәүләтен районы хакимәте башлығының отставкаһын талап итә, тип яҙа Правофу. Әле уның менән район шураһы араһындағы контракты өҙөү башланғысы ҡарала. Закир Бикбулатовты коррупция тураһында ҡанундарҙы боҙоуҙа, үҙ вазифаһын файҙаланыуҙа ғәйепләйҙәр. Мәҫәлән, хакимиәт башлығын бүләк алыуҙа ғәйепләйҙәр. Һуңғы 2 йылда ул Дәүләтен кирбес ширкәте милке булған иномаркала йөрөгән. Алмашҡа ширкәткә кирбес өсөн кәрәкле балсыҡ алыуға ерҙе ҡуртымға биргән. Прокуратура башҡа хилафтарҙы ла тапҡан, тип яҙа Правофору. Күптән түгел прокуратура талабы буйынса 4-йлы ҡалаһы башлығы Рәшит Ғайсин да эшенән алынғайны. Уны ла коррупция тураһында ҡанунды боҙоуға ғәйепләнеләр. Рәшит Ғайсин был ҡарарға ҡарата мәхкәмәгә дәғүә бирергә йыйына, тип яҙа Правофору. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Рукси ишләр арасында зур популярлык казанып өлгергән Тынычлык яратылышы фестивале быел Пермь каласында үтәчәк. Бу турда Азатлык хәбәрчесенә фестивальнең мөдире Александр Чепарухин белдерде. Аның сүзләренчә, универсиада алдыннан Казан үзәгендә барган төзелешләр чараны үткәрергә мөмкинлек бирми. Тулырак итеп Ленар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Бу көннәрдә Пермь өлкәсе губернаторы Олег Черкунов үз вазифасыннан азат ителде. Китер алдыннан Тынычлык яратылышы фестивален Казаннан үзләренә күчергә тәкъдим итте. Казанны да аңлап була. Фестиваль үткән үзәк мәйданын төзекләндерү эшләре әле дә бетмәде. Казан хакимияте белән нинди мөнәсәбәтләр турындагы сорауга Чепарухин Вадим җавап бирде. Киресенчә, алар бу чара белән горурлана. Алда ни буласын белмибез, алар гел терәк булып килделәр. Фестивальне күчерүгә Татарстан мөселманнарының каршылыгы йогынты ясамадымы дигән сорауга, мин бу мәсьәлә турында фикер йөртә алмыйм, диде Чепарухин. Алар турында ишеткәнем бар. Менә калса кеше нинди генә дин тотса да, бу фестивальгә каршы була алмас иде. Каршы чыккан мөселманнар матбугат очрашуларында күренгәләде, ләкин аларның бик аз икән ачыкланды. Бу төркемнең республиканың акыллы хакимиятенә ниндидер тәэсир итү мөмкинлеге барлыгына шикләнәм. Беренчедән, хакимият беркайчан да миңа каршылык белдермәде. Киресенчә, гел рәхмәт сүзләренә ишетергә туры килде. Икенчедән, конфессияләрнең үз фикерләрен әйтү өчен башка урыннарда бар дип уйлыйм. Фестивальнең күчүенә бу фактор беренче тәэсир итмәгәндер дип уйлыйм. Хәзер универсиадага әзерләнә. Кем белгән, бәлки Пермьдә бу фестиваль тагын да зурайып китәр. Һич шиксез Казан бу фестиваль өчен бик уңайлы урын иде. Фестивальнең Казанга кайту мөмкинлеген ничек бәялисез? Универсиадан соң, мәсәлән, бер дә шикләнмичә әйтә алам, Тынычлык яратылышы илнең иң яхшы фестивале. Минем башка регионнарда булганым бар. Алар да бу чарага мохтаҗ. Бөтен өлкәләр дә Татарстан килеп түгел. Пермь мәдәни яктанлык алга китте. Минем фикеремчә, әлеге фестивальнең техник дәрәҗәсе дөньяда иң яхшыларының берсе. Татар хөкүмәтенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Мәчәраттагы тукталыш Пермь. Татар музыкантларына килгәндә, беренчесе татар, икенчесе төньяктан булырга тиеш дигән критерийлар юк. Татар музыкантлары арасында бик зәвыклы җырчылар булганы бәхәссез. Мисалга, Зуля Камалова, Айдар Гайнуллинны китереп була. Бу музыкантлар дөньяда билгеле. Ozanda ötken dövrde biz üzerimizde mobay işinden açtık. Eğer yıl sayın mobay kevek muzikanda çıkıptırsa, bin şatkana bulaşakmın. Meselen, Bultır festivalge şakırılmadan olsa da Başkırstan'dan Robert Yıllarşı komandası yetişti. Olar bizden için zor aşış buldu. Hem neticede sahne bize şakış asadı. Bu yılda festivalge Paul McCartney kilo ihtimal. Başka yıllarda da Tanıştık Yaratılışı festivalinde rock süyüşlerine dizgeli şakışlar şakış asadı. Etik Hun Hurtum, Patti Smith, Кит Эмерсон, Ману Чау, Молотов, Гугл Бадел исемнәре дөнья меломаннарына яхшы таныш. Русия төркемнәренә килгәндә Машина времени, ДДТ, Сплин, Чайковск музыкантлар мәйданга халыкны җәлеп итәргә ярдәм итте. Фестивальнең китү зур шатлык дип белдерә Мирадия Тулина.
Бүген нәр буе уйлап яттым. Анда бит безнең каннар, сөякләр, анда сөякләр үзләре сөйләшә бит балакаем. 5-нче ел мин кысы ни белән İntegep izgelenip yürüyüm bitindi. Bunda siyahatlar yine tügel. Bunda tege kuplap yürüyen iskeletler. Aymış. Kinaz büyüklüğünde yürüyen iskeletler anda. Onları sığındı. Şuşu bizim kazanını yaklap helak bulganlarını bit. Galimler eyti önce. Şu uli gavcelerden sal yasat. Kazan kağıtganlar. Zor şartlık bizden kituğu. Ол мен аның беләҗәйкене сораштым, тиге 12-нче гимназияны ашкан вакытны. Күшерегез мен әйтәм, битерәсез бит. Иппадрон мәхәтәбе күшерегез. Халык баттыгасын аласыз бит сез. Менә шулай итеп күшерәбез дигән и мен аны мәсәлән басып та чыгарган идем. Хәзер инде бу моңа мен бик шатлыклы хәбәр итеп кабул итәм. Без бу сатварини мирына шушы Кол Шариф мәчете янына әйләндереп кайтарырга тиеш түгелбез. Миров әйтә, безгә ди, Кремль ди, менә шушы Кол Шариф мәчете яны ди, фон өчен кирәк ди, фон өчен нинди гарлек. Монда бит, менә шушы мин эфирга әйттем дә инде, бу хәзер урысларның кабат басып алуы, шуны яңартып, и татар, кымсанма, син барыбер безне укча астында дип әйтүләре бит мин әйтәм. Шушы кадәр мыскыл татарны мыскыл итү, динебезне мыскыл итү, дөнья күләм Кол Шариф дигән мәчетнең артына яшеренеп, бик зур залимлык эшләде безнең шәһәрнең башлыгы. Итәгенә күрсен һәм аны, әгәр дә минем татарым, акыллы татарым булса, аны 4 ел буе без үткәттергә тиеш түгел идек. Аны минем мискен татарымның теге ялганчылары, шушучылары, шундый әрен мыскыл татарның гимнарына сакланып калган бүген Казанның татарлары.
Әйтергә кирәк, Бурук фестивальдә татар яшьләре катнашты. Аның сәхнәсендә Әнвәр Измаилов, Песе Камалов, Мубай, Азат һәм Бекстел төркемнәре чыгыш ясады. Фестивальнең Казаннан китүен төрлечә бәйләп була. Анда катнашкан татар музыкантларына аның сәхнәсе алдагы иҗатка зур тәрәвиш бирсә, фестивальнең мәчет башында үтүе мөселманнарга ышанмый иде. Хәзер тынычлык берендә һәм Русияның башка җирләрендә яратылачак.
Тынычлык яратылышы рок фестивальнең Казаннан Пермьгә күчерелүе турында Линар Мөхәммәдиев таныштырды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарлар арасында шактый шау-шу тудырган Кабан күле хәзинәләр исемле нәфис фильм дөнья экраннарына 2013 елның мартында чыгарга тиеш. Фильмның продюсеры Андрей Николаев хәбәрчебез Рамил Сафинга белдерүенчә, төшерү эшләре яртылаш тәмам. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Татар милләтчеләренең бер өлеше Кабан күле хәзинәләре фильмына карата тискәре мөнәсәбәт белдереп өлгерде инде. Имеш ул катнаш никахны үрнәк итеп күрсәтә. Фильмның өчтән бер өлеше урта гасырлардагы Казанны сурәтлый. Кирмән диварлары 16-нчы гасыр мәгмәриятен, ягъни архитектурасын Мәскәүдәге кино павильоннарында төзегәннәр. Компьютер графиксында кулланырга туры килгән. Безнең монда төзегән җирасты кеше юлларына Русия кинематографиясе тарихында тиңнәр юк. Ә инде хәзинә бүлмәсен әйтеп тә тормыйм. Төшерү процессының икенче этабы төгәлләнде. Алда безне Казанда төшерүләр көтә. Бу эш 40 көн чамасы дәвам итәчәк дип белдерде Андрей Николаев Азатлыкка. Казанның Явыз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы, Сөембикә язмышы, татар дәүләтенең битерелүе кебек темаларга турыдан-туры рәвештә кагылып киткән фильм кайбер татар милләтчеләрендә ризасызлык уятты. Имеш урыс егете Кирилл татар башкаласына хан хәзинәсен эзләргә килә дә, татар кызына гашик булып аңа өйләнә. Әлбәттә, мин сезгә фильмның сюжетын берничек тә бәян итә алмыйм. Картинада төп геройлары Шәү Кирилл Николаев, аны җырчы Алексей Воробьев уйный, явыз образ буларак тәкъдим ителгән миледи аны Мария Кожевникова башкара. Татар кызы бу рольне Казан телеканалларының берсендә алып баручы булып эшләүче Эльвира Ибраһимова башкара. Кирилл әлеге ике гүзәл хатын-кыз арасында сайлана. Ләкин бу әле ул аларның берсен һичшиксез сайлаячак дигән сүз түгел. Безнең фильмда бернинди катнаш, никах булмаячак. Тарихи яктан да хилафлыклар булырга тиеш түгел. Нияз Халитов, Рафаэль Мустафин безгә гел ярдәм итеп килде. Киңәшләрен җиткерде дип ышандыра Андрей. Продюсер сүзне шундук төшерү мәйданында актерлар арасында кабынып киткән ышкыннарга бара. Беләсезме, Алексей Эльвира белән аралаша башлагач, татар менталитетының нәрсә икәнен аңлады. Миңа калса, аларның икесе арасында гаять җылы мөнәсәбәттә урнашты, ди ул. Кабан күле хәзинәләре фильмының бюджеты 310 миллион сум, ягъни 10 миллион АКШ долларыннан аз гына күбрәк. Холливуд үлчәмнәренә караганда зур акча түгел. Картинаның продюсеры мөгаен бу сумнарга сыешып та булмасды. Мин бит үзем дә татар. Әнкәем татар минем. Казан минем өчен чит шәһәр түгел. Бөтен эшебезнең максаты да Казанны дөнья кино тамашачыларына таныту. Төшерү эшләрен башлап җибәргәнче, шәхсән үзем Казан урамнары буйлап йөрдем, күзәттем, кешеләр белән аралаштым. Аларның ни турда сөйләшкәннәрен тыңлап тордым. Буларның барысы да фильмдә урын алачак. Безнең картина шәһәрне казанизмнар белән күрсәтәчәк. Казан халкы да фильмны карагач аһ итәрлек булсын. Менә бит безнең шәһәр нинди матур дип әйтерлек булсын, ди Андрей. Хәзерге вакытта ул дистрибьюторлар эзләү белән мәшгул. Фильмны кинотеатрларга таратачак компания әлегә сайланмаган. Әлегә 20th Century Fox белән сөйләшүләр алып барабыз. Алар Кабан күле хәзинәләре фильмын дөнья залларында күрсәтергә сәләтле. Ә дөнья премьерасының вакыты инде билгеле. Ул 2013 елның мартында булачак, ди Андрей.
Андрей Николаев фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланы да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан җырчысы Лена Барханова җитәкләгән Марселия иҗат төркеме концертлар белән Себер ягы шәһәрләрендә булып китте. Аларның соңгы концертлары Омскида булды. Әлеге концертлар барышында артистлар татар гаиләләрендә яшәгән, аларның көн күрше белән танышкан, алар мондагы татарларның туган телләренә тартылуын әйтә һәм нигездә Татарстандагы татарлардан аерылмауын сөйли. Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева Марселия төркеменең Омскидагы концертында булып кайтты.
Омскида куелган концерттан соң артистлар белән очрашып, Сибирь ягында гастрольләрнең ничек үтүе, халыкның аларны ничек кабул итүе турында әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Төркем җитәкчесе җырчы Лена Барханова башта үзенең иҗатташ дуслары белән таныштырып шықты.
Быйыл мен бірінші топқыр өзім ұйыштырып шығып кеттім, группағыма олдым Гүлия Шәрәфиевіні. Гүлия Шәрәфиевін ол түрлі тормақлар бойынша әшілей. Сөз ұстасы, юмор ұстасы, ұқыта да бейуші егітіміз. Озат Буранбаев, ұшалы филармониясы артисті.
Аннары Лена ханым, гастроллер барышында тұқталған һәм концерт қойған шәһәрләрне сонап кетті.
Біз шығып кеткен едік Татарстаннан 9 март күні. Қорлы, буранлы күннер еді, солқын еді, қышқы киімлерден шығып кеттік. Біздің юлыбыз Якутияға табайды, бірінші Новосибирске шәһәрінде болдық. Анар Томски, Ашинске, Красноярске, Красноярске оғында дұрт шәһәрде Шарипова Назарова, Лисосибирске анда шлеп олдық. Тынды шәһәрінде болдық, Ужуринде и Красноярске өлкәсіне кірә. Олданда болдық, Якутияның үзінде болдық. Міне олдан білен Якутияда солқын елі шубылардан ердік. Концертларымызды қойып бітіріп, кейреге таба қойтқанда, енді оңдан Томски шәһәріне кіргенде, жей жеткен десең де бола, қышқыны шығып кеткенік, жей күні қойтамыз міне үйге.
Бұ Марселия ижат түркімі жетекшісі Лена Бұрханова болды. Әңгімеге концертларына алып барушы, нәфис сөз ұстасы, Шаллы шәһәрінің жоғары оқу йұрты оқытушысы Гүлия Шәрәфиева да қошылды. Сіз Сібірнің көп кіне шәһәрлерində болғансыз. Татарлар көп мол жақларда. Концертларда тамашашылар болды ма?
Татарлар бірнеше ел үлік көбірек болсалар, қазір аның қатлығы көп түгіл деп әйтелер, 5-6 ел үлік тамашашылар көбірек болған дейлер. Қазір әзірек.
Ә концертларға кімдер көбірек ере? Үлкендер ме, әлі ешлер ме?
Үлкен буын көбірек. Лисосибирскеда ешерек буын болды, онда татарсты культурный центрда ешлер көп.
Сібір яғында татарлар ешқан ма? Нешік дейілді сізге?
Ешқанлық бар. Мен шундай тікірде қалдым. Татарлар бірдемлер, дослар.
Үзләре деген ұйышып-ұйышып сәхнәдә концертлар қоялар, ешләрне торталар. Бигрәк тә менә Лисосибирске шәһәрендә ул күренде. Ешләрнең җырга моңга тортылганы концерттан соң җыелышып утырдык. Ешләр үзләренең хөнәрләрен күрсәттеләр, алар ялып та тормадылар, җырлап та күрсәттеләр, биеп тә күрсәттеләр. Бик сөенешле хәл ешләрнең татар җырына, татар моңына тортылуы. Булай булса, Алла берсә әле алга таба да концертлар белән килербез.
Ирак Сибирдә яшәүче милләттәшләребез татарча сөйләшәләрме? Татарча беләләрме?
Койсыгына шәһәргә килеп керсәк тә, Томскида дисеңме, Олданмы, Иркутскимы, татар телендә сөйләшергә тырышалар, татар җырлары өйрәнәләр, тырышалар, Гөлчистагына сөйләшмиләр инде, Вата җимре сөйләшәләр, шулай да татарча сөйләшергә тырышалар. Улы яшьтәге кешеләр арасында бар чиста сөйләшүчеләр, яшьләр арасында авыррак. Безгә татарча китаплар алып килегез диләр. Алла берсә, булай тырышалар, үлмәс телебез дип уйлыйм.
Гөлия ханым, нәфис сүз остасы буларак сез әдәби татар телендә сөйлисез. Сезне Сибир халкы аңладымы?
Кайсы шәһәрләрдә булдык, барысы да аңладылар. Аңлаганнарын без төшендек тамашачының кул чабуларыннан. Ахырдан килеп әйтүчеләрдә булдым. Барысында аңладык диде. Бер төбәктә генә булды, хәзер искә төшерә алмыйм. Тымда да ахырса, ул якларда әкренерәк салмағырак сөйләргә кирәк. Тизрәк сөйләгәннәм тынды якларында кайбер сүзләрне аңламадылар, абрусевши татарлар дип әйтергә була. Юморларга кушылалар, гәпләшәләр. Татарлар телләрен онытмаганнар. Аллага шөкер.
Ә кайсы шәһәр тамашачысы сезгә аеруча ошады?
Омск бигрәк тә безнең истә калды. Беренчедән монда халык уйышканрак. Алар зол тутырып йөриләр. Концертны да матур итеп карый беләләр. Кушылып җырлап утыралар. Биеп тә алалар. Мондагы оештыручылар халыкны туплый беләләр. Халык белән эшли беләләр.
Омскида концертны яратып карадылар. Яхшы кабул иттеләр.
Шушы урында әңгәмәне туктатып торып, Омскида узган концерт вакытында эшләнгән язмадан үзек тыңлап үтик.
Халкым җырлап көн иткән, җырлап иген иткән, йорт күзегән, җырлап кергән көрәш кырына. Халкымның барлык тормыш юлы Ярланда шагла Марсиле иҗат төркене сезнең каршыгызда кайнар сәламнәр белән.
Җирде җибер, якты җәҗилендә, җирдер дөньяда, якты җәҗилендә, җирдер дөньяда, җил бер динидә. Бер карасам таныш, бер карасам ши, бирим әле тавыш кил ярыктан ди. Бер карасам таныш, бер карасам ши, бирим әле тавыш, тавыш кил ярыктан ди.
Лена Бурханова һәм Гүлия Шәрәфиева белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Гүлия ханым, Себер ягында яшәүче татарларның яшәеше турында сез нәрсә әйтер идегез?
Күп татар гаиләләрендә кунакларда булдык, яшәргә дә туры килде. Безнең Татарстаннан аның хәтле аерыла дип әйтмәс идем. Әлбәттә, Себер татарлары кунакшыл, гади, аралашучан, киң күңелле кешеләр.
Лена ханым, шундай ерак юлга чыкканда һәм узак йөргәндә чыгымнар бик күп була бит. Сезгә ярдәм итүчеләр бармы? Башка артистлар бу якларга киләләрме? Беләсезме бу хакта?
Үз чыгымнары белән килгән анда бер генә артист та юк. Анда киләләр Сабантуйларына конгресс җибәрү буенча министр культура җибәрә, булай артистлар гомумән йөрмиләр ул якларга.
Без уешып чыгып китәбез, безнең расходларны беркем дә түләмәй. Юл ашау-ишу, бөтен расходны да без концертларда эшләгән финанс белән каплыйбыз. Монда акча күп эшләп булмый. Дөресен генә әйткәндә, кай вакытта убытыкка да төшеп кайткан чаклар була. Монда акча күп эшләп булса, безнең зур-зур артистларыбыз да бу яклардан кайтып кермәсләр иде.
Алай булгач, нәрсә йөртәсең сезне?
Команда шул фанатларча үзебезнең милләттәшләребезне күрү, алар белән оралашу, аларның сагынып көтеп торуы, күз яшьләре белән ялап узатып калуы. Менә шушындый нәрсә торта торгандыр инде. Минем белән чыккан артистлар да бүтән чыкмыйбыз дип тормыйлар, вакытлары булганда риза булып чыгалар. Бу инде үзебездән өлеш кертүдер дип уйлыйм мин.
Сибир якларына алдагы елларда да барып чыгарга уйлыйсызмы?
Безнең традицияга кирип барайды шушы якларга чыгу, яңа еллар уздымы, безнең иште кыртлар уйный башлый инде. Без сагына башлыйбыз. Инде бик күп дусларыбыз хәзер Россия шәһәрләре буйлап көтеп торалар. Шалтыратышып торабыз. Яңа еллар уздымы, бездә уже чыгып китү теләге милләттәшләребез белән шырашу теләге туа. Бу инде үзе бер ширгә әйләнеп барадыр. Чыгасы килә, шырашасы килә, җырлыйсы килә.
Инде Себер ягындагы татарларның ихтиҗларын белдегез бугай. Программагызга үзгәрешләр кертергә уйламыйсызмы?
Бу якларга чыгарга туры килсәм, паянчы алырга кирәк. Программага өстәр идем тагында халык җырлары. Безнең костюмнарыбыз да эстрада стилендәрәк, халык шанрак костюмнар кирәк. Костюмнарны миллирәк итеп эшләргә хыялым бар. Милли программа эшләргә кирәк.
Әңгеме күптән түгел Себер ягы шәһәрләрендә гастрольләр белән булган, соңгы концертларын Омскида куйган Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Бурханова һәм концертларына алып баручы Гөлия Шәрәфиева белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Конституциядагы милли идарә һәм министрлыклар турында сүз барачак.
Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының милли мәҗлесе һәр төрле милли эшләрен йөртү һәм идарә итү өчен милли идарә исемендә үзәк милли идарә төзелә. Бу идарә милләт мәҗлесенең башкарма органы. Милли идарә бер рәис һәм эш назарәттән дин эшләре, мәгариф эшләре һәм финанс эшләре нәзарәтләреннән тора.
Дин эшләре нәзарәтенең хокуклары һәм бурычлары түбәндәгечә: дини фәтваләр бирү, икътисад, гыйбадәт, мирас һәм гаилә мәсьәләләре кебек һәр төрле дини һәм шәргый мәсьәләләрне хәл итү, вакыф, хаҗәрел әсвәт кебек шәргый кагыйдәләрне раслау, дини мәхәлләләр төзү, мәчет төзүдә рөхсәт алу, имамнарны һәм мәзиннәрне раслап билгеләү һәм вазифадан азат итү, башкарган вазифасы өчен лаек булмаган вилаят һәм ийез мөхтәсибләрен кире кагу, дин хадимнәр хезмәткәрләре һәм дин галимнәрен һәм мөдәрисләрен әзерләгән мәдрәсәләр белән идарә итү, гомумән мәгариф оешмаларында дин дәресләрен һәм дәреслекләрне тикшерүдә тоту һәфтиекне, ягъни Коръәннең 7дән 1-е һәм мөсхәфе шәрифне, ягъни Коръәни Кәримне бастырганда басма хаталарны төзәтү, дөрес итеп басылуын тәэмин итү.
Мәгариф нәзарәт вазифалары милли тәрбия һәм уку-укыту барышын, һөнәри һәм сәнгать эшчәнлеген күзәтү, аларның ничек оештырылуын тикшерү, нәфис сәнгать һәм мәгариф белән бәйле әдәбиятның алга баруын тәэмин итү.
Малия, ягъни финанс нәзарәте вазифалары, милли мөхтәриятебезнең финанс эшләрен җитәкләү һәм контроль астында тоту, милләт мәҗлесе кабул иткән канун һәм кагыйдәләр кысасында милли салым җыю һәм җыдырту, милли идарәнең һәм аның Ның турдан туры карамагында булган оешмаларның бюджетлары белән бәйле исәп-хисап эшләрен башкару, вакыйфларның финанс эшләрен йөртү, һәр төрле кирем-чыгым хисабын тоту, җирле органнарның да финанс эшчәнлегенә күзәтчелек итү, милли хазинәнең фондның эшләрен Милләт мәҗлесе тарафыннан расланган низамнәмә буенча идарә итү һәм гомумән милли статистиканы алып бару.
Һәр нәзарәт рәис һәм берничә әгъзадан тора. Әгъзаларның санын Милләт мәҗлесе билгели. Дин эшләре нәзарәтенең рәисе, мөфти, әгъзалары казый дип атала. Мөһим мәсьәләләрне карау өчен Милли идарә рәисе җитәкчелегендә нәзирләр, ягъни министрлар һәм әгъзалар катнашы белән Милли идарәнең гомуми утырышлары үткәрелә. Милли идарә рәисе вазифалары. Эшләрнең барышын белү өчен назирләрне кирәкле дип тапканда милли идарәнең гомуми утырышын җыю. Милләтнең юридик шәхсе буларак һәрбер эшендә бөтен документларга имза кую. Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланып, эшкә билгеләнгән югары түрәләрнең гамәлләре милләт мәнфәгатьләренә яки мөхтәрият канунларына хилаф булса, андыйларны эшеннән азат итү. Милләт исеменнән аларга карата чаралар күрү. Милләт мәҗлесенең мөддәте тулгач, яңа сайлауларның әзерлеген күрү һәм аларны вакытында үткәрүне тәэмин итү. Һәр сайлаудан соң Милләт мәҗлесенең беренче утырышын ачу һәм рәис сайланганга кадәр рәислек вазифаларын башкару.
Милли идарә рәисе министр яки нәзарәт әгъзасы хезмәт хакы алалар. Шуның өчен бу урыннарга сайланганнар хөкүмәт һәм дәүләт оешмаларында яисә хосусый җирләрдә хезмәт хакы алып эшли алмый.
Ишке Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының дини ва милли мөхтәрияте конституциясенә үзгәрешләр кертү һәм яңадан карап чыгу Милләт мәҗлесенең хукукы. Конституцияны үзгәртү һәм яңадан карап чыгу турындагы тәкъдимнәр кертү, моның кирәклеге һәм кулайлыгы хакындагы сөйләшүләр, гадәттән тыш канун чыгару кабул ителгән суллар буенча башкарыла. Әгәр Милләт мәҗлесенең гомуми утырышы конституцияга үзгәрешләр кертүне яки яңадан карап чыгуны кулай күрсә, бу мәсьәлә махсус комиссиягә тапшырыла. Комиссияның проекты кабул ителсен өчен җыелышта катнашкан Милләт мәҗлесе әгъзаларының 3-тән 2 өлеше уңай тавыш бирергә тиеш.
1917 елның 30 июлендә игълан ителгән Ишке Русия мусульманнары өчен милли һәм мәдәни мөхтәрият нигезләре белән 1918 елның 16 гыйнварында, ягъни 5 ай ярым соңрак игълан ителгән Ишке Русия мусульман төрек татарларының милли мөхтәрият нигезләре арасында нинди аермалар булуын тикшерсәк, асылда бернинди дә аерма юклыгын күрәбез. Ягъни 17 елның 20 ноябрендә Уфада, 17 елның 22 июлендә Казанда Эш курылтайның берләшкән утырышында милли вә мәдәни мөхтәрият турында карар бирелгәннән соң 4 ай узга җыелган Эшке Русия вә Сибир мусульман төрек татарлары Милләт мәҗлесендә кабул ителгән ул карарлардан читкә китмәвен күрсәткән. Гәрчә Милләт мәҗлесе тупраклы автономия һәм Идел-Урал дәүләтен төзү хакында карар кабул итеп, бу юнәлештә эшчәнлеген җәелдереп җибәрсә дә, Кануни ясасидә, ягъни конституциядә билгеле бер төбәккә бәйле автономия төзү мәсьәләсе алынмый. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе үзенең төп бурычы итеп, Ишке Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән якынча 5 миллион татарның башкорт, типтәр, мишәр, нугай, керәшен, Казан, Әстерхан, Касим һәм Себер татарларының дини һәм милли асылын саклауны, төзеләчәк яңа демократик Русиядә аларны тигез хокуклы итүне куя.
Идел-Урал дәүләте проектын әзерләгән Галимҗан Шәрәфнең аңлатуына караганда, Милләт мәҗлесе билгеләгән мөхтәрият территориясендә 5 миллион 561 мең мусульман яшәгән. Аларның 240 меңе Көнбатыш губерналарга Мәскәү, Петербург, Түбән Новгород, Тамбов, Пенза, 475 меңе Әстерханга, 150 меңе Сарытау һәм башка җирләргә туры килгән. Калган 3,5 миллионы бер-берсенә шиктәш Уфа, Казан, Оренбур, Вятка, Пермь һәм Сембер губерналарында яшәгән. Төрек татарларының барсында үз эшенә алырлык дәүләт төзү матди яктан мөмкин булмый.
1917 елның июлендә игълан ителгән автономия өлгесе белән 1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән конституция нигезләре арасындагы аермаларның иң нык күзгә ташланганы шул була. Төп канунда төрек татар милләте сүзе еш кабатлана. Бу исә милләт оешу хәрәкәтенең актив чорына керү турында сөйли. Моннан тыш, әгәр 17 елда милләтнең теле төрки дип билгеләнсә, конституциягә төрек татар теле дигән яңа атама керә.
Құрылыш хәжетіннән екі проект бір-бірсіннен айырылмай диярлік. Милләт мәжілісіндә үш нәзәрәт була. Башқыртлардан айырмалы боларақ, хәрби нәзәрәт түзілмей. Яғни милләт мәжілісі шул рәвешле Русия хөкүмәтеннән тигез хокуклылық тәләп итү һәм дини милли асылын саклау кебек вазифаларны үзе өчен җитәрлек саный. Мондый караш илдә дәвам иткән инкыйлап шартларында бик мантыклы һәм кулай күренә. Ихтимал, хәрби бүлекләре, көчле финанс оешмалары һәм бәйсезлек өчен соңгы сулышына кадәр сугышырга әзер торган халкы булмаган милләт мәҗлесе өчен мондый юл иң дөресе булгандыр. Шулай да милләт мәҗлесе илдә хөкем сөргән чуалышлар һәм фитнәләр һавасына карамастан үз оешмаларын саклый, канун чыгару өчен дәвам иттерә, киләчәк өчен әзерлек чарасын күрә.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.